čem nás v době koronavirové pandemie může inspirovat příběh Jana Nepomuckého? Sluší se, aby oslavy světce doprovázel přilet stíhaček nad Vltavou? A proč se představitelé katolické církve liší v názoru na působení členky Rady České televize Hany Lipovské, kterou do rady nominovala Česká biskupská konference? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
O víkendu se v Praze i v Nepomuku konaly oslavy svátku Jana Nepomuckého. Od jeho blahořečení uplyne na konci května přesně 300 let. Vy jste v této souvislosti při sobotním mši zdůrazňoval statečnost Jana Nepomuckého s tím, že právě ta je v současné krizi zásadní. Opravdu si myslíte, že v té současné situaci je tím nejdůležitějším právě statečnost?
Já se domnívám nejenom v té situaci koronaviru, ale i v celkové, celosvětové, politické, ekonomické, kulturní situaci. Ten letošní svátek svatého Nepomuckého, tak jak jste naznačil, je jakýsi jubilejní 300 let od jeho beatifikace. Sám svatý Jan Nepomucký neprožil koronavir, ale ve svých 15 cirka letech určitě zažil dopad morové rány, která prošla naší zemí, nikoliv tak katastroficky, jako tomu bylo v jižní a západní Evropě. No a statečnost je potřebná k tomu, protože jsme stále více a více svědky toho, že vlastně se nám vytrácí z života.
Statečnost.
Ano, protože v této situaci obstojí skutečně ten, kdo dokáže najít svoji identitu, který dokáže na základě právě té své identity, a ta je osobní, rodinná, lokální, ale také i etnicko-národní anebo státní a tak dále, zcela jistě zasahuje i za hranice našeho kontinentu, ale musí si za svým názorem stát. Protože všechny naše velké postavy, já jsem i při tom svátku zde v katedrále nepřipomenul jenom svatého Jana Nepomuckého, ale Jana Sarkandra, připomenul jsem i Jana Husa, připomenul jsem i Jana Palacha a zcela jistě nebudu tvrdit, že se všemi postojí svatého Jana Nepomuckého můžeme dneska soutěžit, máme jinou dobu, ale byl to muž, který dokázal i ve chvíli, kdy jeho okolí i samotný arcibiskup Jan Cienštejna podle mého soudu neprojevil dostatek statečnosti, ale on zůstal.
Já se ptám i proto, že před 10 lety při minulém kulatém výročí blahořečení Jana Nepomuckého jste v glose pro Radiožurnál zdůrazňoval u Jana Nepomuckého jinou věc. Když budu citovat, můžeme být hrdí na to, že jsme světu dali tohoto muže, který se často snažil stavět mosty k porozumění mezi rozvaděnými stranami. To jsou vaše slova 10 let stará z vysílání Radiožurnálu. Ano. Není právě to stavění mostu k porozumění mezi zastánci různých názorů v té současné společnosti ještě zásadnější než ta statečnost?
A tak zcela jistě, že jako k pojetí člověka jeho integrity patří podle starého Aristotela, on byl mnohem mladší, když umíral než já, 4 základní cennosti, tedy můžeme říct etické postoje. A to je rozvážnost, trpělivost, spravedlnost a statečnost. A můžeme říct, že bychom je na svatém Janu Nepomuckém nalezli. Myslím, že mosty se stavěly, mosty se staví, proto také postavit most, Karlův most, to byla historická událost. A do jisté míry jsme na ní hrdí dodnes. Ale nepostavíme most, když nebudeme být statečné lidi.
Mimochodem, vy jste v sobotu řekl, že Jan Nepomucký je po pražském jezulátku druhým nejznámějším Čechem na všech kontinentech. Není to přece jenom příliš velká nadsázka?
Já myslím, z těch českých postav určitě. Víte, já jsem se poprvé dostal do svobodného světa červen, srpen 1989, kdy mě vyreklamovala církev do Spojených států na zasedání generální kapituly Dominikánu, tak mě jeden americký kněz Dominikán českého původu, který jaksi neuměl už česky, tak takovou poloangličtinou, poloviční češtinou mě říká, a víš, který Čech je nejznámější? No a já jsem mu říkal, no, tak svatý Jan Nepomucký. A tady mě odpověděl tak jako vaší otázkou, ne,
Pražské jezulátko.
Pražské jezulátko, to je v každém kostele v USA. Nejenom v USA, jsem se s ním setkal v Latinské Americe, na Filipínách je a tak dále.
Sobotní svatojánské slavnosti v médiích trochu zastínil spor o to, jestli při té příležitosti mají letět nad Vltavou stíhačky. Proti tomu se postavil pražský primátor Zdeněk Hřib. Proč jste chtěl, aby stíhačky nad Vltavou letěly? Jak to souvisí s Janem Nepomuckým?
Tak víme, že svatý Jan Nepomucký pilot nebyl. Já jsem chtěl být v dětství pilotem, otec byl u letectva, ale to bylo dáno tím, že vzhledem té zvýšené hladině, my děláme vždycky velikou poradu, to se nemohla letos konat. Takže bych řekl, ano, já jsem ten, kdo je členem toho přípravného výboru, také podepisuju pak žádosti, abych v některých případech jim dodal váhu. A protože vzhledem ke spolupráci s armádou jsem celých více než 12 let byl teda jaksi delegátem pro spolupráci s armádou o vysílání vojenských duchovních, tak jsem to byl já, kdo to podepisoval. Ale důvod byl ten, že se říkalo, nebudou parašutisté, protože s větrem jsou problémy, nebudou otužilci, nebudou lodě. No přece jenom těch 30 let by to chtělo nějakým způsobem pro pražské obyvatelstvo připomenout, protože tady se podařilo těm inspirátorům doopravdy znovu vrátit jaksi ten pražský rozměr těmto oslavám. No a protože bylo možné teda oslovit armádu, armáda také přislíbila, všechno si, jak si by řekl, zařídila, že žádné námitky nebyly. No a pan primátor přišel teda s tou výhradou, že tento hluk by rušil ptactvo. A na základě dohody tak jsme se rozhodli, i když by to mohlo být, že není potřeba, abychom jaksi vyvolávali spor, postavili jsme most. A někteří měli obavy, jak pražský arcibiskup vyhazuje peníze, tak tyto přeloty, to je součást cvičení armády.
A zkoušel jste to vysvětlit panu primátorovi? Mluvili jste o tom spolu?
Ne, nemluvili jsme, protože s ním hovořil hlavní pořadatel, pan inženýr Bergman.
A myslíte si, že by se to hodilo, přece jenom oslava takovéhoto světce patří k tomu let stíhaček?
A ten let stíhaček skutečně měl nahradit ty výsadkáře, kteří vlastně pak tvoří ty světla. A hodilo se to k tomu, protože vždycky ty svatojánské slavnosti na Vális byly spojovány s hudbou, s ohňostrojem od barokních dob. Ohňostroj, ten také, jak si namítal pan primátor v minulém roce nebo předminulém roce, že vlastně to ruší ptactvo. Mohu říci, že vím, že teda se ozvaly hlasy, že ona formule 1 na Karlově mostě nerušila ptactvo, že ohňostrojů v Praze je skutečně nekonečné množství, tak to nechám úsudku posluchačů.
A při těchto argumentech budete třeba usilovat, aby se to zopakovalo za rok, respektive nezopakovalo, aby za rok ty stíhačky opravdu Prahou proletěly?
Ne, to já si jako nemyslím, protože oni lítají 8. května a podobně. A věřím tomu, že snad bude teplejší počasí, že se vrátí ty parašutisté, anebo ty fregaty, které jsou tak, jako bych řekl, historicky věrohodnější.
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pane kardinále, váš nástupce v čele České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, podle svých slov vyzval radní České televize nominovanou právě Českou biskupskou konferencí Hanu Lipovskou, aby se členství v radě vzdala, aby abdikovala. Vy jste naopak v úterý na sociálních sítích Haně Lipovské vyjádřil podporu. Znamená to, že jste přesvědčen, že paní Lipovská dělá práci radní České televize dobře?
Tak tady já bych chtěl trošku udělat takový ten korektiv, protože vyjádření jak pana arcibiskupa nebylo z toho úterka tohoto týdne, ale bylo, pokud se nemýlím, 12. května. A moje vyjádření je ze 14. dubna.
Čili ale znovu jste ho dal s komentářem na Twitter v tomto týdnu, toto úterý.
No tak já, víte, neobsluhuju tyto zařízení.
Dobře, někdo vaším jménem dal
ano,
s dovětkem,
že... Ano.
Je to váš profil, který nese vaše jméno.
já se nevzdávám jakoby řekl z odpovědnosti a popsal bych to, co jsem řekl o svatém Janu Nepomuckém, to by byl obyčejný zbabělec. Ale protože došlo k určité věci, kterou bych chtěl říct, že je problémem. A to je problémem, vezmete-li si mobil, najednou tam vidíte postavu pana arcibiskupa, je biskupská konference, já jsem odjížděl předčasně, tak se to jako tak trošičku překvapilo, no přece se o tom nejednalo na té biskupské konferenci. Ta fotografie i takový ten jako titulek jako vyvolával dojem, že to je postoj celé biskupské konference. A tak došlo tedy, jak si takové bych řekl, zrychlené odpovědi, ale toto je můj názor. Proč? My jsme o tomto problému několikrát museli debatovat, jak mezi biskupy, tak i s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Já nesu zodpovědnost, že jsem byl ten, kdo navrhl paní Lipovskou do Rady České televize z důvodu, že ten, kdo měl tyto věci na starosti, zemřel a bylo mojí vinou jako předsedy komise pro média, že skutečně mě vypadl, jak si by řekl, z paměti tento úkol. Takže jestliže zde byla ona, několikrát zdůraznuju, že je to ekonomka, že je to člověk, který jaksi má morální kredit. A my jsme ji navrhli. Zvolili parlament a tím pro nás, jak si bych řekl, ten úkol navrhovatele je splněn. To ostatní se pak odehrává na té bázi Rady České televize.
Pardon, já se omlouvám, já vás nerad přerušuji, ale jestli se můžu vrátit k té otázce, jestli si myslíte, že paní radní Lipovská dělá tu práci radní České televize dobře?
Já nemohu posoudit jednu věc. Jestliže televize, rada televize má například jako první úkol rozpočet, pak jsou tam další otázky. Já nemám žádné zpravodajství než to, co zazní v médiích. Takže já nejsem opravdu kompetentní se vyjadřovat.
A ty to informace z médií vám nestačí k tomu, abyste
ne,
si udělal názor?
Ne, ty mě opravdu nestačí.
A třeba s paní Lipovskou přímo jste o tom nemluvil v poslední době?
Nemluvil. Protože, jako bych řekl, já opravdu nechci jí ovlivňovat. Protože paní Lipovská tam není proto, aby tam dělala, hájila zájmy církve. Ona musí tam hájit zájmy tedy těch občanů a přispěvovatelů. A vím, že došlo i k tomu střetu ze strany pana ředitele Dvořáka, že jak se obrátil na soudní jednání. A já souhlasím s tímto krokem. Protože
Souhlasíte s trestním oznámením, které podal pan ředitel Dvořák na paní Lipovskou?
Já to nepovažuji za trestní oznámení. Já to považuji za požadavek, aby nezávislý orgán rozhodl, kdo má pravdu. Protože média neodpovídají na námitky paní Lipovské, ano, neodpovídá také ani ze strany pana ředitele, jestli je střet zájmu, není. Víme, že toto jsou spory, které rozdělují společnost. Já ji nebudu rozdělovat, ale paní Lipovská pro mě, nakolik já to vím, neudělala krok, který by ji zdiskreditoval jako odbornici na ekonomiku a nemohu jaksi rozhodovat, zda paní Lipovská ví přesné, bych řekl, nebo dělá přesné kroky, které tomu odpovídají. Proto nebudu, ubližovat nikomu.
Předseda České biskupské konference pan Graubner v tom prohlášení, o kterém jsme mluvili, mimo jiné píše, cituji, aktivity a chování paní inženýrky Hany Lipovské mě po jejím zvolení do Rady České televize překvapily. Mrzí mě, že členka rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob, v tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti. To jsou slova vašeho kolegy olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Vy tyto obavy nechápete a nezdílíte?
Podívejte se, že já vidím mediální lynč paní Lipovské a za nám své lynče, tak nemůžu říct, že to je projev veřejnosti. Je to projev určitých médií.
Máte pocit, že pan Graubner se připojil k tomu lynči?
Ne, to jsem se takový to nemám, protože on to neříká. On ji řekl, aby zvážila a to není výzva k vystoupení, odstoupení. To je zvážení.
To znamená, vy slova, aby zvážila své setrvání v Radě České televize a abdikovala, když přečtu celou tu větu, nechápete jako výzvu k abdikaci?
Nechápu. Pač ona musí nejprve si svážit.
Když je tam napsáno, aby zvážila a abdikovala.
Ona když zváží, tak musí se rozhodnout, jestli bude nebo nebude abdikovat.
Mimochodem, mluvil jste o tom s kolegou Graubnerem?
Samozřejmě, že ano.
Vyříkali jste si to, dospěli jste nějakému závěru?
Samozřejmě, přesně tak.
Jaký ten závěr je?
Jaký, že každý máme trochu odlišný názor, ale biskupské konferenci není, jako bych řekl, orgán, který zavazuje k tomu, že musíme všichni myslet jednomyslně, pač to není otázka církevní, ale je to otázka společenská.
Neměl by člověk nominovaný církví do Rady České televize být tou osobou, která se právě snaží stavět ty mosty k porozumění, jak jsme o tom mluvili před chvílí v souvislosti s Janem Nepomuckým?
No tak já vám ale musím odpovědět, že paní Lipovská je jeden z členů. A jestliže dvě třetiny mají stejný názor jako paní Lipovská, oni s ní hlasují, tak já si tady nejsem jistý, kdo má v demokratické společnosti pravdu. A někteří jako pan Zajíc a podobně.
To přece není pravda, že ve všem hlasují dvě třetiny rady s paní Lipovskou. Když se třeba podíváme na poslední jednání rady, paní Lipovská tam navrhovala usnesení, že pan ředitel Dvořák nesplnil zadání rady. Nakonec pro to usnesení hlasovala pouze sama. Objektivně pan ředitel odpověď poslal. To nakonec uznala i paní Lipovská. Když se podíváme na Facebook paní Lipovské, tak za poslední 14 dní 85% jejich příspěvků se týká údajného střetu zájmů Petra Dvořáka. Nemáte pocit, že paní Lipovská ztratila nadhled a že v podstatě se dostala do osobního sporu s panem Dvořákem?
Pane redaktore, já ho nemám z toho důvodu, protože já skutečně nejsem sledovatel, jak jsem vám řekl, těch jednotlivých institucí a tam probíhá život tak, jak probíhá a Duka nemá žádný pravomoce, aby se stal nějakým arbitrem a rozhodovatelem. To je můj postoj, na něm stojím a myslím, že to téma jsme vyčerpali.
A ani to, že jste navrhl paní Lipovskou, pro vás neznamená, že byste se do toho ponořil více a více sledoval ty informace?
Já na to nemám čas a ty informace mě nikdo neposílá.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zůstává arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Vy jako arcibiskup pražský lidově řečeno přesluhujete. Před 3 lety, v den svých 75. narozenin, jste poslal do Vatikánu rezignační dopis. Máte nějaké aktuální zprávy, jak intenzivně Vatikán hledá vašeho nástupce?
Tak, že bych měl přesné zprávy, nemám. Vím, že s tím je seznámil pan Nuncius, že bude muset zahájit jako výběr, protože ho čeká, bych řekl, jmenování 5 nových biskupů v rozmezí 2 roků, a takže k tomu musí přistoupit. Vím, že tento proces postupuje, ale jeho, bych řekl, protagonisty a datum, kdy bude ukončen, to myslím, že zatím neví nikdo, takže musíme čekat.
Bude to s vámi někdo konzultovat z Vatikánu, nebo to půjde úplně mimo vás?
Na to vám nemohu odpovědět, tady nejsem ani vázán tázáním, ani, jako bych řekl, nějakým tajemstvím. To já nemohu vědět.
Na druhé straně máte zkušenost, když jste nastupoval do této funkce, jak to tehdy probíhalo?
A tak, jako bych řekl, bezprostředně Vatikán do toho už vstupuje až v poslední fázi a dvakrát proběhlo o mne takové to, jako bych řekl, šetření a probíhá mimo, ne úplně, protože nakonec jste seznámen a máte týden na rozmyšlenou, abyste řekl, zda přijímáte, či nepřijímáte.
To znamená, že ten, kdo potom bude jmenován, má jenom týden, ten se to dozví týden před jmenováním?
Ano.
A vy tedy žádnou...
Doufám, že to tak je.
A vy tedy žádnou představu, jestli to bude v nejbližších měsících, nebo v letošním roce, nebo příští rok nemáte?
Tak já můžu říct, když si najdete takzvaný RC Monitor, tak je tam článek jednoho našeho pracovníka, který se tím velmi zabýval, tak tam dává ty možné, bych řekl, termíny, které se k tomu mohou vázat.
Takže... Pro nás, kteří jsme to nečetli, můžete reproduktovat, které to jsou?
Tak já se domnívám, že to je pozdní podzim tohoto roku, ale nechci být špatným prorokem ani, bych řekl, doleva, ani doprava.
Ještě jedna věc. Spolek Kverulant v minulém týdnu publikoval článek, který vás obviňoval z toho, že jste vyvedl část církevního majetku, konkrétně pozemky v Praze Hostivaři v hodnotě 250 milionů do vaší nadace. Pražské arcibiskupství se proti tomu článku ostře ohradilo, mimo jiné uvedlo, že to není vaše osobní nadace, poukázalo na zakládací listinu, která je mimochodem v obchodním rejstříku. Ta výslovně stanoví, že v čele té nadace musí být arcibiskup pražský, ve vedení další představitelé arcibiskupství. Na základě vaší žádosti potom soud v předběžném opatření rozhodl, že Kverulant zatím musí tu zprávu stáhnout. Chystáte nějaké další právní kroky v této věci?
Tak já se domnívám, že ty právní kroky nastanou na základě toho, že mohli to takto říct, pan Kverulant je tedy v té situaci, kdy mu byla dána výpověď z hlediska pracovní kázně a on se odvolal, takže i a nyní neuposlechl, možná, že mohl uposlechnout v posledních dnech, ale v ty první dny neuposlechl a jak si nesundal to z těch svých sítí, tak asi to bude součástí toho celkového, jak by řekl, soudního řízení.
Můžete vysvětlit, proč k tomu převodu pozemků na nadaci z majetku pražského arcibiskupství došlo?
A protože my nemůžeme, nebo bychom měli zbytečný, bych řekl, personál, zaměstnance, kteří by se jaksi museli těmito otázkami zabývat. Čili tyto pozemky se stanou součástí, bych řekl, toho ekonomického plánu, kdy na základě toho majetkového vyrovnání církev a stát musí vlastně potom zabezpečovat naše aktivity. A v tomto smyslu je pod smysluplné zakládání nadací, protože tyto nadace, jak si s nimi hospodařila církev od středověku a hospodaří s nimi na celém světě doposud.
Bývalý církevní soudce Jan Rozek pro server iDnes.cz tvrdil, že k takovým převodům je potřeba souhlasu Vatikánu a vy, že ho téměř jistě nemáte. Máte ho?
Víte, až bude pan bývalý soudce skutečný právník a bude znát právo, má možnost se obrátit na nunciaturu. Ale jemu speciálně, ani se Český rozhlas nebudu nic zkazovat.
A našim posluchačům, kteří třeba četli ten článek a mohou mít názor, že tedy to bylo proti...
Nebylo to proti ničemu, je to normální proces, protože jsem s žádnými penězi nehospodařil.
To znamená, nemůžete říct, jestli to souhlas Vatikánu má nebo nemá?
To má, protože to je v součásti celé koncepce jako hospodaření církví, kam také posíláme, jako bych řekl, k vyjádření, potom ty naše, bych řekl, generální soubory, spíše teda svodky. A rovněž tak teda jsme i v Nepomuku obdrželi dopis, který nás vyzývá k tomu, abychom postupovali ukázněně a tak dále.
O čem tahle kauza vypovídá? Ptám se i proto, že váš mediální poradce Štěpán Drob na Facebooku v téhle souvislosti poznamenal, že poprvé zkouší ovlivnit výběr pražského arcibiskupa developeři. Tušíte, kam tím míří?
Tak může s tím mířit k té kauze pana Sekery, ale protože já jsem tu kauzou fakticky jsem nikdy se jako nezabýval a pražské arcibiskupství nevedlo žádné, jako bych řekl, jednání, dohody s panem Sekerou, tak tady těžko bych mohl odpovídat, bych mohl ublížit jedné nebo druhé straně.
A máte vy, jako pražský arcibiskup, pocit, že nějaký developer ovlivňuje to, kdo bude vaším nástupcem?
Tak, jako bych řekl, určitě přímo to možné není. Ale je nepřímo možné vyvolávat atmosféru a z té atmosféry potom ti, kteří třeba mají možnost navrhovat, tak mohou podle toho se jako částečně přizpůsobit nebo ovlivnit.
A tohle máte pocit, že se děje?
Já ten pocit nemám, protože já nad tím nepřemýšlím. Já spíše musím přemýšlet nad tím, abych některé ty úkoly, které jsem tady jaksi zahájil, tak abych je dokončil, abych mohl, jak se lidově říká, předat svému nástupci. Dá-li pán Bůh čistý stůl.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Na sánu.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.